Velkommen til podcasten Soso, episode nummer 4. Mit navn er Kenne Vedel. Afsnittet i dag handler om mål 4, 5 og 7 i den lille bog, Social- og sundhedshjælperens rolle. Og vi skal igennem menneskerettigheder, kvalitetsstandarder og fag og myndighedsperson. Menneskerettigheder, social- og sundhedspolitiske målsætninger. I mål 4 lærer vi, at eleven kan anvende viden om social- og sundhedspolitiske målsætninger, sundhedsaftaler og visitationssystem til at reflektere over varetagelsen af arbejdet som social- og sundhedshjælper. Der er flere aktører i social- og sundhedssystemet. Folketinget, de vedtager love og laver de overordnede mål og retningslinjer. Regionerne står for sygehusene og den specialiserede behandling. Kommunerne står for plejehjem og hjemmepleje. De praktiserende læger står for den primære behandling. Private sygehuse, foreninger og firmaer, de bidrager også. Så vi skal snakke lidt om udfordringerne i de kommende år. Der bliver flere ældre. Vi lever længere. Flere skal leve med kroniske sygdomme. Der udvikles flere nye behandlingsformer. Og det medfører blandt andet, at stat, region og kommuner gerne vil styrke borgerens egenomsorg og derved mindske deres behov for hjælp. Menneskerettighederne. Politikerne skal også sikre borgernes rettigheder, f.eks. FN's menneskerettigheder. Menneskerettighederne de betegnes som universelle og skal altid overholdes, også når du arbejder som social- og sundhedshjælper. Der er 7 nationale mål for danskernes sundhed fra 2014 til 2024. Mål 1. Den sociale ulighed i sundhed skal mindskes. Mål 2. Flere børn skal trives og have en god mental sundhed. Mål 3. Flere voksne skal trives og have en god mental sundhed. Mål 4. Flere skal vælge et røgfrit liv. Mål 5. Færre skal have et skadeligt alkoholforbrug, og alkoholdebuten skal udskydes blandt unge. Mål 6. Færre børn skal være overvægtige. Mål 7. Flere skal bevæge sig mere i dagligdagen. Hvad dør danskerne af? Vi har nogle tal her fra 2009. Rygning, det er 23,8%. Passiv rygning, 2,3%. Fysisk inaktivitet, 7,4%. Alkohol, 5,2%. For lidt frugt og grønt, 3,8%. For meget mættet fedt, 3,7%. Overvægt, 2,3%. Arbejdsbetingede lidelser, 3,4%. Psykisk arbejdsbelastning, 2,5%. Hjemme- og fritidsulykker, 3,1%. Og kramfaktoren, den står for hele 48,5%. Og det vil sige kost, rygning, alkohol og motion. Så det er en rigtig stor del. Sundhedsaftaler. Regionen, kommunerne og praksiserende læger, de aftaler hver 4. år en sundhedsaftale for din region. Sundhedsaftalen, den beskriver, hvad man vil opnå og hvordan man skal samarbejde, f.eks. når borgeren skal indlægges og udskrives fra et sygehus. Kvalitetsstandarder. I mål 5 lærer vi, at eleven kan anvende viden om lokalt fastlagte kvalitetsstandarder, ydelseskataloger og serviceniveauer til at prioritere opgaver i forhold til borgerens behov og funktionsniveau. Vi har en rammelov. Serviceloven er en såkaldt rammelov. Det betyder, at loven kun giver de overordnede rammer for de ydelser, borgeren kan få. Det er derfor hver kommunes opgave at beslutte præcist, hvad borgeren kan få bevilliget. Kommunerne har pligt til at udarbejde kvalitetsstandarder, hvor man kan se, hvad serviceniveauet er i den pågældende kommune. Kvalitetsstandarder, det er kommunens politikere eller byrådet kommunalbestyrelsen, der fastsætter serviceniveauet i kommunen. Kvalitetsstandarderne skal revideres hvert år, og kvalitetsstandard det er lige med kommunens information til borgeren om den hjælp, der kan forventes i den pågældende kommune. Kvalitetsstandarder indeholder typisk oplysninger om, hvad borgeren kan få bevilget, hvad det er, hvor meget og hvor tit osv. Hvilket serviceniveau, altså kvalitet, borgeren kan forvente. Hvad borgeren selv har pligt til for at få ydelsen. Hvad medarbejderen har ret og pligt til. Hvad sker der ved aflysninger, forsinkelser med videre. Hvilke krav skal leverandører, altså de private og kommunen selv, leve op til? Og så handler det om tilsyn og opfølgning. Kvalitetsstandarderne fortæller dig, hvad du har pligt til og hvad borgeren kan forvente. Kvalitetsstandarderne fortæller dig, hvad du ikke må gøre, selvom borgeren spørger pænt og måske faktisk har behov for det. Ydelseskataloger. Jamen, ydelseskatalogerne de beskriver i detaljer indholdet omfanget af den enkelte ydelse. Ydelseskataloger det er kommunens interne styringsredskab for visitator og andet personale. Ydelseskataloger de beskriver ret præcist, hvilken hjælp der skal gives, f.eks. hvilken pakke af ydelser. Man beskriver ikke præcist, hvordan hjælpen skal gives, men den hjælp, der tildeles, den tilrettelægges den enkelte borger. Forvaltningsloven det er lige med den lov, der beskriver, hvordan offentligt ansatte skal udføre deres arbejde og opføre sig. Fag- og myndighedsperson. I mål 7 lærer vi, at eleven kan som fag- og myndighedsperson anvende viden om betydning af tværsektorielt og tværfagligt samarbejde, herunder dokumentation og videregivelse af faglig information til at skabe struktur og sammenhængende forløb for borgeren. Fag- og myndighedspersonen i det sammenhængende borgerforløb, det vil sige, når du arbejder inden for social- og sundhedsområdet, er du både fagperson og en myndighedsperson. Fagpersonen, jamen du er en fagperson i kraft af den uddannelse, du har, det vil sige al den viden og kunden, du bringer med dig fra skole- og praktikforløb. Og som fagperson skal du både have viden og færdigheder, kompetencer til at anvende det hos borgeren. Som fagperson skal du kende dit kompetenceområde. Dit kompetenceområde er en beskrivelse af, hvad du kan og hvad du må. Både lovgivning og arbejdsgiver sætter rammerne for dit kompetenceområde. Myndighedsperson. Når man er ansat ved den offentlige myndighed, er man en myndighedsperson. Og som repræsentant for det offentlige, f.eks. kommunen, har man fået nogle beføjelser lige magt, og man går og bruger af skatteydernes penge. Derfor har man som myndighedsperson en hel del pligter. Når du er offentligt ansat, skal dit arbejde afspejle god forvaltningsskik. Og god forvaltningsskik, det er, når du bidrager til, at borgeren har tillid til det offentlige system, f.eks. ikke bagtaler kommunen. Du respekterer borgerens rettigheder, f.eks. bytte og ydelse, selvbestemmelsesret. Du yder en professionel hjælp af høj kvalitet, f.eks. du gør dig umage og husker din rolle. Du behandler alle på samme måde, f.eks. også når borgerne skælder ud og er træls. Og husk, du behandler alle ens ved at behandle dem forskelligt, for borgere er forskellige. Arbejder ansvarsfuldt og omhyggeligt, og du lever op til dine pligter, f.eks. vejledningspligt, dokumentationspligt, arbejder efter hjælp til selvhjælpsprincippet, giver den bevilgede hjælp, ikke modtager gaver, du kender love og regler og egne kompetenceområder, f.eks. ikke arbejder efter sundhedsloven. De tre P'er, og der er tre udgaver af dig, der er den professionelle rolle. I den professionelle rolle, der bruger du din faglighed, det vil sige din teori, din viden og din erfaring. Du reflekterer og arbejder ud fra metoder og modeller. Så er der den personlige rolle. I den personlige rolle, der bruger du dig selv. Du bruger din situationsfornemmelse og dine erfaringer. Privat rolle. I den private rolle, der inddrager du dine private oplevelser og erfaringer, og du lader dig let styre af følelser. Så skal vi snakke om dine pligter som fag- og myndighedsperson. Jamen, du har tavshedspligt. Du må ikke videregive fortrolige oplysninger om borgeren til andre, medmindre borgeren har givet sin tilladelse. En sådan tilladelse hedder et samtykke. Du har dokumentationspligten. Ifølge sundhedsloven har SSA'er og sygeplejersker journalpligt. Som SSO har du pligt til at følge de lokale regler for dokumentation, og det kan være, hvad du gør, hvilke observationer du har gjort, hvem du samarbejder med osv. Og du skal altid dokumentere oplysninger, der har betydning for borgerens sundhed, borgerens trivsel og den hjælp, borgeren får. Og du skal dokumentere for at sikre god kvalitet i arbejdet, mulighed for aktindsigt, mulighed for kontrol og for at sikre dig selv. Og du må ikke modtage gaver fra borgeren eller hans familie. Dette gælder også kontanter, ting fra hjemmet, lån af sommerhus med videre. Hvis du modtager gaver eller lignende fra borgeren, er det svært at være objektiv og professionel, og du er blevet inhabil. I værste fald kan det betragtes som bestikkelse. Som myndighedsperson har du pligt til at oplyse borgeren om hendes rettigheder og de tilbud, kommunen har. For eksempel madservice, dagcenter, kørselsordning osv. Dette kaldes vejledningspligt. Så har vi omsorgspligt. Ifølge serviceloven der har kommunen en omsorgspligt over for de borgere, der ikke kan tage vare på sig selv. Alle andre må gerne takke nej, men som fagperson forventes det dog, at du altid vurderer, hvor meget omsorg og hjælp borgeren har brug for, og at du informerer og motiverer borgeren så godt du kan. Alle voksne har pligt til at underrette de sociale myndigheder, hvis de har mistanke om, at børn og unge lider eller vanrøgt, overgreb, misbrug osv. Dette er underretningspligten, og som offentlig ansat har du en skærpet lige med ekstra stor underretningspligt. Du har også pligter, som ikke har et navn. Du har pligt til at bidrage til et sammenhængende forløb. Du har pligt til at arbejde efter hjælp til selvhjælpsprincippet. Du har pligt til at overholde arbejdsmiljøreglerne. Du har pligt til at behandle alle lige ved at behandle dem forskelligt. Og meget mere. Man kan sige, at borgernes rettigheder er lige med dine pligter. Så bliver vi færdige med gennemgangen af mål 4, 5 og 7 i social- og sundhedshjælperens rolle. Du kan finde mig på det sociale medie LinkedIn, og så er du selvfølgelig altid velkommen til at skrive en 5-stjerne anmeldelse, så podcasten kan komme til at ligge bedre i søgeresultaterne. Vi ses derude, hvor vi ønsker at gøre en forskel.